Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЛТРО Збройних сил України, керівник Центру військово-правових досліджень. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Ну ось, власне, я хочу проговорити і про сьогоднішні обстріли, про те, що зараз на фронті відбувається. Сьогодні була масована така атака зі сторони нашого ворога, але вона була дещо нетипова, тому що була рекордна кількість кінжалів. Також бачили повідомленнями в наших телеграм-каналах і у цих аплікаціях щодо тривоги бачили велику кількість літаків МіГ-31 у повітрі, і вони відстріляли. Так само було відносно багато балістичних ракет, але тут 95 ніби не фіксувалися. Бачили ми прильоти в наших містах і дронами. Як ми можемо, як ви оцінюєте ось сьогоднішні обстріли, чому побільшало саме балістики, як, що ми можемо сказати про застосування ворогом ракет, шахедів? Можливо, тактика змінилася. Що вони зараз хочуть, що найбільше розбомбити? Знову ж таки, бачимо, летить по енергетиці, але бачимо і залізну дорогу.
Справа в тому, що якщо ми говоримо про тактику, то тактику ворог постійно намагається змінювати, виходячи із ситуації. Вони вивчають, як ми працюємо із нашими засобами протиповітряної оборони, відповідно намагаються враховувати це, дивляться і спостерігають, як ми протидіємо ворожим атакам, ну і відповідно намагаються вдосконалювати власні. Це стає помітно із тим, як намагаються змінити та вдосконалити шахеди. Уже подекуди ворог розглядає сценарії і випробовує можливості того, щоб встановлювати системи радіоелектронної боротьби, навіть на безпілотники, для того, щоб робити їх менш вразливими для наших дронів, перехоплювачів і так далі. Плюс комбінує ракетно-дронові удари, намагаючись перевантажувати нашу систему протиповітряної оборони. Можу сказати, з нашого боку, все більше, як на мене, з того, що можна побачити, все краще себе проявляють дрони-перехоплювачі. Я думаю, що за різними типами моделей та модифікацій, за цим майбутнє в Україні, вони будуть відігравати все більшу роль. І в цій, і в відбитті цієї атаки вони теж брали активну участь. Що стосується того, що під прицілом, переважно нафтогазова інфраструктура, об'єкти енергетики, в тому числі і ті, які забезпечують нормальну роботу та функціонування залізниці. Ну, це для того, щоб пробувати, ворог намагається нам ускладнити логістику, створювати перешкоди, труднощі на шляху, перевезення як вантажів, так і пасажирів. Ну, але найголовнішу мету, яку ставить агресор, вона фактично носить такий геноцидний характер, тому що вона спрямована на те, щоб позбавляти наших громадян, наших людей нормального, того, що потрібно для життєвого мінімуму, потреб, які необхідні в водопостачанні, комунальних послугах і так далі. Але я вам можу сказати, виходячи із того, як ворог звіріє, скаженіє, це ще й пов'язано із тим, що не складається все настільки гладко, як би хотілося Росії на фронті, попри ті тактичні успіхи, які ворог, на жаль, має, але все ж таки далеко не все йде так, тому Росія воює з цивільним населенням.
Ну, це справді, тому що ми це розуміємо, ми бачимо, як Росія намагається знищити українців і знищити усе українське, і, власне, цим вона і займається, як щойно приходить до якогось міста. Ну, але і ми так само надаємо, робимо удари у відповідь. З найсвіжішого почну. Сили спеціальних операцій України здійснили серію ударів по військових цілях по тимчасово окупованій території Криму. І ось в ході операції було знищено пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» та, знову ж таки, склад боєприпасів 18-ї армії Терористичної Федерації. Дії проводилися у взаємодії між рухом опору ССО та підрозділами «Діпстейк». І основна ціль – це арсенал поблизу Сімферополя, система протиповітряної оборони зони біля Євпаторії. Це от сьогодні нам повідомляють, операція ця відбулася в ніч на 6 жовтня. Так само на цьому тижні ми бачили Донецький аеропорт, де також був склад шахедів і комплектуючих до них. Що ми можемо зараз сказати про ось ці наші удари? Наскільки вони відіграють роль на лінію фронту?
Безумовно, що стосується так званого оперативного тилу, коли ми говоримо саме про окуповані території Криму чи Донеччини, це оперативний тил, який використовується агресором Росією для, ну, як велика перевалочна логістична база, для переміщення як боєприпасів, живої сили, так і різних видів озброєння, які ворог перекидає безпосередньо далі до лінії фронту, які вводить в бойові дії, які здійснюють штурми та атаки. Плюс це ж можливості для ворога запускати, от як в випадку Донецького окупованого, де прилетіло по Донецькому аеропорту і знищено близько тисячі шахедів і комплектуючих, зокрема, бойових частин до них. Це такого рівня операції, вони точно унікальні, війдуть в історію. Те, що зробили сили спеціальних операцій, збройних сил, сили безпілотних систем, інші складові нашої оборони. Чому? Тому що операція комбінована, вона складна, потрібно було розвідувальні можливості, потрібно було встановити, скільки ворог і як буде накопичувати, потрібно було це все відстежити і в момент, коли склад фактично був заповнений, завдати удару успішного та ефективного. Тому це, звичайно, зменшує можливості до застосування ворога. Ну, ми уявляємо, ще плюс тисячу шахедів, це для двох великих атак щонайменше достатньо, як по лінії фронту, тому що ворог з цього року, раніше вони не застосовували, але з цього року противник почав застосовувати шахеди подекуди для ударів по нашому оперативному тилу, ближньому тилу, який знаходиться ближче до лінії бойового зіткнення. Ну і це зменшення того, що полетить на голову всім нам, коли Росія атакує. Що стосується окупованого Криму, ми бачимо, що реалізується фактично стратегічна операція, оперативно-стратегічна, яка має на меті зменшувати можливості ворога в окупованому Криму. І це стосується як безпосередньо об'єктів ППО, які самі по собі є важливими, тому що кожен комплекс ППО типу С-400, радари до них і пускові установки – це не дешеве задоволення і потребує часу для того, щоб його компенсувати. Але це ще й створює умови та додаткові можливості для того, щоб сили оборони України могли проводити наступні атаки і бити по об'єктах окупантів Криму, по складах, по місцях дислокації, по інших. Тобто зменшувати логістику, тому що ворог, попри те, що вони налагодили там сухопутний коридор, так званий, безпосередньо з Росії до окупованих територій півдня, але Крим все ще у грі, що називається, і все ще активно використовується ворогом. Тому там завдавати ударів – це теж важливо.
Ну ось, власне, говорячи про Крим і про нашу зброю, то ось вчора виступав президент України, і він зустрічався з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. І, власне, Рустем Умєров заявив про те, що український оборонно-промисловий комплекс має спроможність близько 35 мільярдів доларів на рік. У 2026 році очікується лише його зростання. І тут ми говоримо і про виробництво нашої зброї. І говорячи про Крим, ми ж дуже часто нашу нову зброю якраз пристрілюємо по нашому тимчасово окупованому півострову. Ось цифра в 35 мільярдів доларів на рік, яка може зрости у 2026 році, в першу чергу, на що вона буде впливати, на що вона буде націлена?
Ну, я думаю, що у нас є потреби, які сформовані, не думаю, а знаю точно, сформовані Збройними силами України, в тому числі силами територіальної оборони Збройних сил, для того, щоб підвищити наші можливості. І можу сказати вам одразу, оскільки зараз одна із стратегічних задач, яка ставиться перед командирами, це берегти життя наших людей, тому що, ну, ми розуміємо прекрасно, ми не можемо з Росією змагатися цьому, тим більше не маємо права воювати так, як ворог, цими м'ясними штурмами. Тому для нас ключове – це уникати прямих бойових зіткнень настільки, наскільки це можливо і дозволяє кожна конкретна ситуація. Відтак і відповідь на ваше запитання якраз в тому, що що нам дає можливості берегти людей, підвищувати наші спроможності в розвідці, бачити, що задумав ворог, бачити пересування ворога і знищувати його на підходах до наших позицій. Звичайно, це дрони різних типів, запит на які є, ну, практично в усіх складових сил оборони і безпеки, я думаю, що буде тільки зростати. Крім того, це вже додалися і дрони-перехоплювачі, це надводні дрони. Зараз дуже багато, скажімо, вдалого застосування, вже прикладів все більше застосування роботизованих наземних комплексів. Це перший пункт. Другий пункт – це, звичайно, що все ще нам потрібні і протитанкові засоби, нам потрібні міни, міномети, вони все ще використовуються, потрібні артилерійські снаряди, тому що артилерія, вона теж виконує завдання. Потрібно забезпечення військових, ну і потрібно фактично забезпечення наших систем ППО різними засобами. В цьому теж ведеться робота. Можу сказати, наприклад, що в тому числі діяльність по тому, щоб яким чином замінити озброєння, яке закінчується на складах, для зенітно-ракетних комплексів типу ОСА і інших, які теж можуть діяти, вони є, вони для них потрібні ракети для того, щоб вони теж посилювали наш протиповітряний щит.
Ось ця заява президента щодо того, щодо масового виробництва нової моделі безпілотників і яка може стати альтернативою китайським мавікам. Для чого нам зараз мавіки? Чи ми їх будемо застосовувати на фронті чи в умовно мирних містах України?
В першу чергу йдеться про те, щоб захистити наші прифронтові міста і прикордонні території, які дуже сильно страждають від російського терору. Це Херсон, це Запорізька область, Донеччина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина. І ідея в тому, що нам потрібно посилення ППО, фактично зустрічати уже повітряні цілі повітряного нападу держави-агресорки на підходах до кордону, до прифронтових міст, для того, щоб зменшувати ту кількість, яка потенційно може залітати вглиб України і робити більше біди, більше шкідливих наслідків для нас. В цьому є вже певні розробки, в цьому є вже досягнення. Над цим активно працювали і працюють, для того, щоб ось такі дрони-перехоплювачі працювали. Це в рамках посилення нашої системи ППО, я думаю, дуже важливо і недаремно якраз в складі повітряних сил було створено відповідний підрозділ Сили протиповітряної оборони безпілотних систем для того, щоб посилювати якраз результативність і ефективність. Тому що ми розуміємо, що робить ворог, особливо там в межах 30-40-50 кілометрової зони від лінії бойового зіткнення або від державного кордону. Вони намагаються знищувати все, а потім або ці дрони пролітають через ці території далі, або атакують безпосередньо там населені пункти. Тому для того, аби зменшити ці можливості для ворога, впроваджуються і ось такі програми по виробництву дронів-перехоплювачів.
Ну і тепер давайте зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Звичайно, стежимо за Покровськом. Там ситуація лишається дуже важкою. Ось я читаю телеграм-канали наших військових, які кажуть, що дуже важко. Як що ви можете про це сказати? Що зараз насправді там? Тому що іноземна пише про те, що вже Покровськ практично під Російською Федерацією, вже 80%. Наші деякі військові кажуть, що ні, ми ще знаходимося у місті. Що ви можете про це розповісти?
Ну, я не скажу нічого нового в сенсі того, що дійсно ситуація дуже складна. В важких умовах наші бійці, тому що ворог має перевагу, застосовує різні засоби для того, щоб захопити Покровськ, перерізати нам логістику. Ці дії вже настільки інтенсивні та масштабні. Тривають близько 10 днів, коли ворог вже був на підступах і зайшов Покровськ, і триває битва за сам Покровськ. Багато де, я би сказав, що чому говорити 80%, 70%, 60% контролю? Те, що намагається зараз от там Росія просувати, що вони вже ледь не все захопили, це все досить умовно. Бої тривають, і подекуди, я би сказав, розширюється сіра зона. Тому що там діють як безпілотники ворога, російські, так і наші, які не дають закріплюватися. Ну і плюс, що зараз дуже важливо, це стримувати фланги для того, щоб не дати ворогові вирівняти тут лінію фронту. І ще дуже важливе завдання, яке виконують наші оборонці, дуже важливе для всього фронту фактично і для потенціалу російських військ. Це все має значення, бо чим більше знищується ворог, чим більше він несе втрати, чим більш високу ціну платить в битві за Покровськ, тим, відповідно, важче російським військам буде розвинути темп наступальної операції далі. Тому що якщо станеться так, що ворог здобуде перевагу безпосередньо в Покровську і зуміє там, і можна уявити, якби він вивільнив після цього значні сили, і вони рушили там стрімкими темпами, то зрозуміло, що це негативно би позначилось по всьому фронту, особливо на Донеччині і на Дніпропетровщині. А так, ідея в тому, щоб і стримувати наступальний темп противника.
Ну, але ми розуміємо, що, звичайно, що за Покровськом ми дивимося і ми спостерігаємо, і там дуже важка ситуація, але фронт – це не лише про Покровськ. Так само росіян стримують на Лиманському, на Куп'янському напрямках, тривають важкі бої, причому на Запорізькому напрямку, в межах Дніпропетровщини. І цього тижня ми чули про ось Запорізький та Дніпропетровський напрямок і слова народної депутатки Безугли, що, мовляв, там нічого не готовий, там досить таки справді складна ситуація. Що ви про це можете сказати?
Значить, що стосується Дніпропетровщини, Запорізького напрямку. Ви знаєте, що Новопавлівський напрямок якраз от той, де фактично є стик там практично поруч трьох областей, Дніпропетровщини, Донеччини і Запорізької області. На цьому напрямку там за минулі кілька тижнів, місяців, можна сказати, ворог мав чи не найбільші успіхи в своїх наступальних можливостях. Якщо ми, ну, можна порівняти ще з Добропіллям, але Добропілля там тривають контрнаступальні дії українських військ, і ворог витісняється. А тут він намагався на Новопавлівському напрямку просуватися, противник мав певні успіхи, але вдалося дещо ситуацію стабілізувати. Та тому, що там вклинення, ну, потенційно ризики були, що може статися значно більше і глибше, але цього не сталося, тому що триває оборонна операція. Але цей напрямок теж залишається одним із пріоритетних для ворога. Треба розуміти, що Росія може прагнути поширити свій плацдарм на Дніпропетровщині з тих причин, що їм це потрібно менше там з військових міркувань, але їм це потрібно з інформаційно-пропагандистської точки зору для того, щоб пробувати деморалізовувати суспільство і українських військових. І тому там є певні сили, які діють, намагаються просунутися. Є розуміння, в тому числі у нашого командування, про важливість цього напрямку, наскільки важливо зараз зупиняти ворога. Дії вживаються. В принципі, ще раз можу сказати, що протягом кількох минулих тижнів там ситуація була дещо ризикованіша і гірша, зараз вдалося її більш-менш відносно стабілізувати.
Ну ось, говорячи про просування росіян, говорячи про ситуацію на фронті, бачимо, що вже немає практично листя на деревах, попереду у нас дощі, як зараз погода може вплинути на росіян, тому що бачимо, що вони накопичили сили на Покровському напрямку, але все ж таки, чи якщо вони прорвуть Покровськ, чи дасть їм це імпульс піти далі більш рішучіше, і що тут може зробити або змінити погода?
Перше, що стосується погодних умов, вони безумовно впливають, тому що, ну, як би там не було, попри те, що ворог активно задіює баги, мотоцикли, квадроцикли і так далі, все ж таки бувають випадки, коли російські війська задіюють і важку техніку та озброєння. Ну і звичайно, що за таких погодних умов, коли немає доріг або коли ускладнене пересування, це сповільнює темпи і не дає нормально фактично виконувати ті завдання, які ставляться військовим командуванням ворога. Тому це впливає, звичайно, не на всіх напрямках, тому що безпосередньо в Покровську, в боях за місто, це дуже мало впливає, але і це впливає з точки зору застосування дронів, видимості, тому що це теж має ну, скажімо, свої нюанси, для обох сторін туман, погані погодні умови і так далі. Що стосується імпульсу, от якраз для того, щоб у ворога не залишалося жодного імпульсу, зараз докладається зусиль і триває оборонна стримуюча операція Збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони і безпеки, воєнної розвідки, зокрема, для того, щоб у ворога не було цього імпульсу. Для того, щоб Покровська битва виснажила його так, аби розвинути подальший темп атак стрімкими темпами, ну, у ворога практично нічого з цим не складалося і не було жодного шансу. Там варіанти можуть бути різні. Або російські війська можуть пробувати рухатися на з'єднанні зі своїми угрупуваннями, які діють в бік Слов'янська та Краматорська. Або пробувати з'єднуватися з напрямком Новопавлівським і пробувати поширювати наступальні дії на Дніпропетровщині. Або обидва варіанти. Все залежить від того, який потенціал залишиться у росіян і як закінчиться битва за Покровськ.
Ну, ось тут, власне, чи можемо ми зрозуміти, як зараз будуть діяти сили оборони України, ну, Збройні сили України, чи це краще навіть питання не піднімати, тому що розуміємо, що це військова таємниця. Чи ми готові до ось цих навіть трьох варіантів з боку росіян?
Звичайно, вони обговорюються, кожен варіант від найкращого, найсприятливішого для нас, який би нам хотілося, це отримати Покровський, Покровську Мирноградську агломерацію і навіть відштовхнути ворога, мати шанси і можливості застосувати прийоми активної оборони. До найгірших сценаріїв, які це нормально, коли під час планування обговорюються різні можливості. До тому числі, до того, що якщо ворог окупує Покровський, Мирноград, що далі? А які можуть бути його дії. Звичайно, робота йде, працює розвідка, працюють відповідні підрозділи Збройних сил для того, щоб протидіяти максимально кожному йому з можливих сценаріїв. Іншого виходу у нас просто не залишається.
Пане Олександре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, військовослужбовець ЛТРО Збройних сил України, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Ну, а я також ще хочу додати і заодно привітати зі святом. Сьогодні день десантно-штурмових військ. Це хлопці, як пишуть, знаєте, уособлення залізного характеру, ці, хто мають честь та гордість носити маруновий берет ДШВ, який символізує кров, яка проливається десантниками в боях, і не саме вони, в тому числі, готові до кінця стояти за своїх побратимів та за Україну. Для того, щоб ми допомагали і щоб не просто вітали зі святом, а вітали, знаєте, як то кажуть, не з пустими руками, ми разом з вами і разом із фондом «Повернися живим» збираємо 1 мільйон 100 тисяч гривень на придбання 120-го міномету для Сил оборони України. 120-й міномет, він якраз призначений для знищення або придушення навісним вогнем живої сили та вогневих засобів противника, які розташовані або відкрито, або приховано. Хоча мені видається, від наших Збройних сил України нічого вже не сховає. Так само він руйнує польові фортифікаційні споруди, а знаємо, що росіяни їх вміють дуже швидко зводити, знищує або придушує мінометні батареї, ну і, звичайно, виконує спеціальні завдання. Одним словом, це насправді дуже потужна зброя, і ви можете допомогти ось цю потужність отримати нашій армії. Це дуже ефективна річ в умілих руках, а повірте, ми передамо цей міномет разом із фондом «Повернись живим» справді в умілі руки. Тож посилання на банку для збору ви знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Будь ласка, не забувайте, що ми з вами маємо нагоду чутися на Радіо НВ саме завдяки нашим Збройним силам України. Після паузи продовжимо.